Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo kišno majsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedno druženje, obojeno pre svega pričom o beskrajnim prostorima radija i radiofonskog stvaralaštva, želi vam Ranko Stojilović. Danas o malo drugačijoj kulturi slušanja radija. Vodimo vas zvukom na dalek put, pravo u najmnogoljudniju zemlju na svetu, Kinu. Govorimo o načinima slušanja radija, o radiodrami koja beleži ekspanziju, o jezičkoj i dijalekatskoj raznolikosti u etru, ali i o blago restriktivnom medijskom okruženju. O svemu tome ispričat će nam priču Nemanja Milutinović, dopisnik RTS-a iz Pekinga. Čućemo i koliko Kina zapravo ulaže u promociju sopstvene kulture u svetu, investirajući upravo u programe za inostranstvo kineskog međunarodnog radija. Najavljujemo jednu virtualnu konferenciju o razvoju podcasta i radionicu koju će o razvoju ove zaista globalno nove medijske audio forme održati jedan od njenih gurua, rekao bih zaista eksperata, Erik Nuzum. A u rubrici Kutije za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Milivojem Mićom Nikolajevićem. U vreme kada je on govorio za ciklus emisija Gost drugog programa, to je bilo 1976. bio je na dužnosti upravnika galerije Matice Srpske. Kasnije je postao i upravnik ove naše najstarije kulturne, književne i naučne institucije. Verujem zaista pregršt razloga da ostanete tokom narednih 50-ak minuta sa nama, ali najpre i uz muziku koju danas za vas bira Karolina Živanović.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high.
Sećate se, poštovani slušalci, pre oko mesec dana smo celu jednu emisiju Nevidljivi ljudi posvetili fenomenu podcasta, ovoj novoj audio formi koja zaista postaje sve popularnije i u Srbiji. I zahvaljujući podcast RS platformi, domaći podcasti će uskoro biti dostupni i putem mobilnih aplikacija, i to 28. maja, kada će biti održana jedna online konferencija o razvoju podcasta u Srbiji. I zbog svega toga ja dobro jutro sada želim Goranu Vojteškom iz organizacije Podcast RS.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Gorane, zaista će sve biti online. Vi ste predvideli mnogo toga. Trenutno Podcast RS okuplja više od 60 domaćih i regionalnih podcasta, brojnu publiku, kreatore i ljubitelje ove forme sadržaja, ali ovoga puta, iako je bilo planirano da Erik Nuzum dođe u Beograd, ovoga puta čini se sve će morati da bude prebačeno u neki virtuelni prostor.
Organizujemo skroz online, budući da ne smemo da okupljamo i ne želimo da okupljamo veći broj ljudi na jednom mestu. To se sada već i odomaćilo, ovaj, na neki način. Kod nas ljudi masivno i komuniciraju online, održavaju konferencije, webinare i slično. Mi smo za 28. maj zakazali jedan takav događaj koji će, osim tog predavanja Erika Nuzuma, velikog eksperta za proizvodnju i marketing i svega što ima veze sa podcastima, autora jedne sjajne knjige, autora nekoliko podcasta kao producent, pored tog predavanja koje dolaze praktično negde na kraju događaja, mi smo za tu konferenciju planirali i dva, tri panela koji će se baviti raznim temama iz oblasti podcasta, kao što su kako se stvaraju novi podcasti u Srbiji, na kojima će gosti biti Galeb Nikačević, koji je stvorio podcast Agilast, i Selena Kosurić iz Dnevnog lista Danas, koji ima sjajan podcast također na platformi Podcast RS. Zatim obratit će nam se i ljudi koji su pomogli u organizaciji celog ovog događaja iz USAID-a, a pričat ćemo i sa veoma zanimljivim Goranom Krgovićem, koji je osnivač platforme Sounder FM. To je američko-srpska, odnosno kako voli da kaže, američko-novosadska platforma koja je jedna od vodećih u svetu za hosting podcasta, koja je sad jedna velika stvar, jedan ozbiljan biznis i dosta pomaže podcasterima. U sred svega toga, kolega Vladimir i ja iz organizacije platforme Podcast RS predstavit ćemo prvu aplikaciju za domaće podcaste, našu aplikaciju koja će, za razliku od ostalih aplikacija za iOS i Android koje ljudi koriste, prikazivati, odnosno na njoj će moći se slušati samo domaći podcasti. Dakle, nećete više imati problema da nađete neki domaći podcast koji možda jeste na ovoj aplikaciji, možda nije na onoj. Inače, promjena poboljšanja na samom portalu Podcast RS.
Gorane, da li je ova online konferencija prevashodno posvećena podcasterima, dakle onima koji su već aktivni u ovom polju, ili onima koje bi ovaj fenomen tek trebalo da privuče i koje se bave medijskim sadržajima i digitalnim sadržajima, online sadržajima, kako hoćemo, na druge načine, a koji možda razmišljaju o tome da uplove u avanturu zvanu podcast?
Iskreno, mislim da je baš onako za sve. Verujem da će pre svega oni koji trenutno nešto rade i koji imaju ideju i blizu su realizacije najviše naučiti na predavanju Erika Nuzuma. Neki ljudi koji su jednostavno slušalci koji žele da čuju nešto više o stvaranju podcasta, moći će da čuju dosta od Selene i Galeba. Ljudi koji žele jednostavno da se uključuju to, da saznaju da ima dobrih podcasta, mogu da čuju o platformi od Vladimira i mene. Tako da, eto, jednostavno, kogod zna šta je, interesuje ga, zanima ga gde može da sluša, gde može da hostuje svoje podcaste, kako da napravi dobar podcast, kako da ga monetizuje i sve ostalo može saznati u tih dva i po sata koliko će sve to trajati.
Da, ono sve što su večna i ključna pitanja podcasta kod nas, i ne isključujemo dakle ni monetizaciju. Pomenuli ste Erika Nuzuma, naravno, čini mi se da njegova biografija nije poznata široj publici, našoj slušalačkoj, koja sada sluša ovaj razgovor, ali čini mi se da ukoliko kažemo makar neke od referenci i neke od projekata na kojima je intenzivno radio i za čije uspjeh i tekako zaslužan, da će im onda njegovo ime mnogo više značiti.
Tako je, pa ja bih iskreno pre svega ljudima preporučio da pročitaju njegovu knjigu Make Some Noise, koja je to manje više sve sažima u jednu priču u toj knjizi, i da pogleda malo njegove recimo predavanje na YouTube ako ne stigne da se priključi 28. odnosno neke podcaste u kojima je gostovao i tako dalje i tako dalje. Ljudima će manje više iz toga biti jasno ko je Erik, a ko bude imao priliku da ga sluša 28. odnosno online i vidi, siguran sam da će saznati dosta toga. A ono što je kaže radio, evo recimo Invisibilia, jedan od najinteresantnijih podcasta možda globalno, je između ostalog i njegovo delo.
Kako bismo ga preveli, Gorane, možda kao nevidljivi ili...
Nevidljivost, verovatno najbolje.
Invisibility, da, eto. Znači u duhu naziva ove emisije, da.
Da. A pored toga on je radio za velike klijente i velike firme koje su pravile podcaste kao što su New York Times, TED i tako dalje, i tako dalje.
Odlično, dakle, zaista bogat program i čini mi se da je zaista za svakoga ponešto, i za ljude koji su debelo zagazili u podcast i koji mu posvećuju energiju, vreme i novac, ali i za one koji bi čitava ova priča tek trebalo nekako da okupira u budućnosti. Ono što mogu ekskluzivno da najavim našim slušalacima, Gorane, to je da ćemo imati prilike uskoro u Nevidljivim ljudima i da čujemo Erika Nuzuma. On će biti otvoren i za pitanje, i za kraj možda samo još da kažemo da li je radio odnosno konferencija otvorena za sve zainteresovane, kako da se prijave i kako to tehnički da izvedu da prisustvuju u njoj?
Veoma lako, na dan konferencije ili sigurno i nekoliko dana ranije objavit ćemo kako će to biti moguće, ali veoma jednostavno, sve će se streamovati uživo na Facebook stranici Podcast RS, na Zoomu koji ćemo poslati link na stranicu Podcast RS koji će biti u obliku webinara, dakle da će moći da se uključe i da slušaju šta se dešava na samoj konferenciji, i na Instagramu Podcast RS i na YouTubeu Podcast RS. Dakle, 4 kanala praktično.
Sasvim dovoljno, čini mi se, za sve one koji su informatički i digitalno pismeni i koje podcast zanima. Gorane, hvala najlepše, i onda vidimo se 28. maja.
Biće nam zadovoljstvo da dođete i hvala vam na pozivu.
Hvala najlepše, bio je to Goran Vojteški iz platforme, odnosno organizacije Podcast RS, i govorili smo o predstojećoj online konferenciji o razvoju podcasta u Srbiji. Ponavljam još jednom, 28. maj.
Share what we
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas, kao što smo vam i obećali, poštovani slušalci, govorimo o fenomenu radija u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, dakle u Kini. Radio kao medij ima relativno dugu tradiciju na tim prostorima, a čini se da su osobenosti života u Kini takve da je prirodno da je i kultura slušanja radija svakako posebna. Da li radio u Aziji doživljava reinkarnaciju? Koliko pažnje mu građani posvećuju? Kakav je status radiofonske umetnosti? Kakav je njegov uticaj na javno mnjenje? O tome dakle govorimo danas. Kod nas je jutro, ali ja dobar dan želim Nemanji Milutinoviću, dopisniku Radio Televizije Srbije iz Pekinga. Dobar dan, Nemanja.
Dobar dan, Ranko. Ili dobro jutro vama zapravo, da.
Tako je. Drago mi je što razgovaramo za radio, jer slučajno znam da je radio mediji kojim ste i vi poklonili i poklanjate jedan deo svoje karijere i koji vas je, čini mi se, još kao studenta možda i direktnije uveo u polje elektronskih medija, je li tako?
Pa da, ja sam počeo radijom tako što je, to su bili neki divni dani tokom studija na Fakultetu političkih nauka. Postala je petodnevna radio emisija, odnosno jednosatna radio emisija koja se emitovala pet dana nedeljno na radiju Studio B tada. I to je bilo zaista jedno fantastično iskustvo, jer sam kao student zajedno sa svojim kolegama imao mogućnost da ono što prepodne, ako ne preskočimo predavanje, dakle ono što prepodne naučimo na predavanju iz knjige, ostvarimo to u praksi već popodne. Tako da je to zaista bilo jedno magično iskustvo, mogu da kažem, i ne znam zaista kako je bilo onim studentima koji su samo čitali te udžbenike i polagali ispite, da nisu imali nikakvu praksu. Ja ne mogu da zamislim studije novinarstva bez prakse koju sam, eto, na sreću imao prilike da imam na radiju.
Da, dakle, ljubav prema radiju datira još iz studentskih dana i nastavlja se i danas. Vi sarađujete u kineskom internacionalnom radiju koji takođe ima dugu tradiciju i emituje program na nebrojeno mnogo jezika, čini mi se više od 40 danas.
Tako je. Kineski međunarodni radio iz Pekinga je kineski zapravo državni radio koji emituje program za inostranstvo na preko 40 jezika. Ja mislim da ni ljudi koji vode kompaniju ne mogu da vam kažu tačan broj, a koliko je broj jezika u pitanju, govori podatak da postoji čak i program na Esperantu, jeziku koji verujem da niko nikad nije progovorio, ali eto, u Kini se ima pare za radio koji emituje program na Esperantu. Većina tih programa je sada na kratkim talasima ili u okviru, to je jedna ili dve emisije u okviru nekih drugih redovnih radiostanica koje, eto, reemituju program Kineskog međunarodnog radija iz Pekinga, i naravno najviše sadržaj preselilo se na internet.
Nemanja, koliko je radio značajan medij u Kini? I da za početak kažemo nešto i o uređenju ukupnog medijskog tržišta ili, ako hoćete, medijskog ekosistema u ovoj zemlji. Nisam siguran da naši slušalci znaju dovoljno o tome kako mediji funkcionišu u Kini.
Pa nisam siguran ni da to znaju svi ljudi koji žive u Kini. Kao i za mnoge druge stvari, presudno je to što je Kina ogromna zemlja. Dakle, od severa do juga, istoka do zapada, tolika su prostranstva u pitanju, tolika je raznolikost u pitanju. Tako da možete da zamislite radio stanicu u Srbiji koja emituje program na srpskom jeziku i koju mogu da razumeju i oni iz Subotice i oni sa juga Srbije. Ali u Kini nije tako. Ovde svakoj provinciji se govori različiti drugačiji dijalekat i televizijski program je organizovan tako što je sve titlovano. Dakle, oni svi isto pišu, ali različito izgovaraju. Tako da, ukoliko ne mogu da se razumiju ni na jedan drugi način, na televiziji mogu da prate program tako što čitaju titul. E, sa radijom je to malo drugačije. I zato postoji veliki broj radio stanica u Kini koji pokriva te gradove i provincije. Dakle, svaka, naravno, ima nekoliko desetina svojih radio stanica, a i sam nacionalni radio, kao što je Radio Beograd u Srbiji, dakle, kineski nacionalni radio ima na nekoliko različitih dijalekata program. Kina ima više od 3000 radio stanica, ja verujem da to nije neki začuđujući podatak, budući da ima 1.400.000.000 stanovnika i da je toliko prostranstvo u pitanju, ali da, veliko bogatstvo kada je radio difuzija u pitanju.
I veliki jezički diverzitet, kao što pomenuste, da li to znači da i državni radio obezbeđuje program na svim dijalektima i da vodi računa o kompletnoj populaciji ili je nešto ipak prepušteno i lokalnim emiterima?
Mislim da je mnogo toga na lokalnim emiterima, dakle na provincijskom nivou i na nivou gradova, u zavisnosti naravno od toga koliki su gradovi u pitanju, i da se naravno njima prepušta. Nacionalni radio Kine sa sedištem ovde u Pekingu, on ima, čini mi se, na 4 kineska, tako da kažem, najznačajnija dijalekta program na lokalnom ili provincijskom nivou. Ali kažem ponovo, to ne treba da čudi, budući da su tako se u Kini mnogo čemu upravlja. Dakle, evo i sad imamo najaktualnije primjere sa virusom korona, pa me pitaju ljudi da li je bio tu uveden policijski čas. Ja kažem, ovde su toliki gradovi da se od dela grada do drugog dela grada razlikuju mere. Pa naravno da je i kad je u pitanju ta pokrivenost radijom u pitanju, razlikuje se od grada do grada, od provincije do provincije.
Pomenuli ste i tu kulturu slušanja radija. U Kini je, kako kažemo, mnogo toga drugačije. Do nas su stizale informacije da mnogi važni igrači na globalnom tržištu medija tamo nisu prisutni, da je internet mnogo strože kontrolisan, da nema mogućnosti za korišćenje nekih platformi koje su sada vrlo popularne na zapadu i u ovom delu sveta. Da li se radio i u Kini sluša sve češće preko mobilnih telefona sa slušalicama na ušima, ljudi slušaju na ulicama, da li se sluša radio preko internet streaminga dosta?
Da, sada malo zalazimo u jednu drugu temu, dakle i cenzure interneta i uopšte nekih drugih sadržaja koji su dostupni ostatku sveta, u Kini nisu, to je tačno. Ali ja verujem da to mnogo teže pada nama strancima koji živimo u Kini, koji ne znamo kineski jezik. Zabranjene su sve društvene mreže koje mi na dnevnom nivou koristimo u Srbiji, ovde su zabranjene, dakle Facebook, Twitter, Instagram i tako dalje. Ali Kinezi imaju svoje verzije svega toga, dakle imaju svoje društvene mreže koje su naravno na kineskom jeziku, i budući da većina Kineza i ne govori engleski jezik, onda i možda Google ne bi ni bio toliko. Kada je u pitanju slušanje radija putem interneta, čini mi se da su razni sadržaj iz života sele na internet i na mobilne telefone. Plaćanje ovde je već uveliko se obavlja putem interneta i mobilnih telefona, pa se tako naravno i radio sluša putem interneta, ali ne samo putem interneta. Najstariji sugrađani koje možete da vidite na ulicama Pekinga kako šetaju, imaju oko vrata obešene ili nose u rukama male tranzistore, ali to zanimljivo je da nisu tranzistori koji samo primaju signal putem antene, već izgleda kao tranzistore koje smo koristili pre 10 ili možda više od 20 godina, ali u njih možete da ubacite recimo SD karticu sa nekim sadržajem. Mnogi stari sugrađani slušaju radio drame, a statistike kažu i da mladi slušaju radio, naravno putem interneta sada najviše. Prema nekim podacima od pre nekoliko godina, polovina stanovništva, dakle i više, preko skoro 60% stanovništva je slušalo radio u Kini, i to upravo ona grupa ljudi između 25 i 44 godine. Dakle, nije radio samo za penzionere i najstarije sugrađane.
Ono što me posebno fascinira je ta kultura slušanja radiodrame, žanra koji je u stvari kraljica svakog radio izraza i najkompleksnijeg radio žanra, koji sa druge strane na zapadu nekako jenjava i u svakom slučaju nije u nekom zenitu popularnosti. U Kini je ovo vrlo popularno. Prema nekim informacijama koje imam, i slušanje audio knjiga u Kini postaje velika industrija sa stvarno ogromnim prihodima. Da li se to temelji na nekoj bogatoj tradiciji radiodrame u Kini, ili se jednostavno dosta ulaže u produkciju radiodrame?
Radiodrama se zaista sluša mnogo ovde, a to možemo da zaključimo vrlo jednostavno. Osim tih penzionera koji idu ulicom i slušaju radiodrame na svojim malim aparatima ili na mobilnim telefonima, ukoliko uđete u taksi u Kini, u 90% slučajeva taksista će slušati na radio dramu. Ukoliko uđete u neku prodavnicu, bit će umjesto muzike uključen program sa radiodramom. To je zaista, zaista zanimljivo, budući da to onako zvuči i za ljude koji ne poznaju jezik, zvuči dosta arhaično. Dakle, da vam neko sporim glasom govori neprestano odlomke iz književnosti od pre nekoliko decenija ili vekova, to zaista je zanimljivo da se to držala toliko dugo ta forma, evo, sve do dana današnjeg. Naravno da Kina sa bogatom tradicijom i istorijom u tom žanru ima i veliku arhivu, tako da i ne mora da proizvodi previše novog sadržaja, ali da, naravno, da proizvodi i nov sadržaj. I sa druge strane, popularne su audio knjige. Ja verujem da je sve to posljedica otvaranja Kine koja se događa u posljednjim decenijama, da na neki način sve što imamo na zapadu sada možemo da imamo verziju svega toga i u Kini, ali nekako Kinezi, čini mi se, ponovit ću, mnogo brže prigrle sve te nove tehnologije i mnogo lakše se naviknu na te nove stvari. Recimo da je Amazon, koji nije mogao ovde uspe kao servis za kupovinu putem interneta, dao ideje nekim kineskim kompanijama kako mogu da naprave te online knjige, odnosno online knjižare, i samim tim i odseke sa audio knjigama, pa se i to ovde realizovalo. Tako da veliko je tržište, 1.400.000.000 ljudi, za svakog se nađe po nešto, neko će već nešto kupiti.
Tačno je 9:30, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, danas na Zmajevom radio putu, šalu na stranu, ovoga jutra razgovaramo sa dopisnikom radiotelevizije Srbije iz Pekinga, Nemanjom Milutinovićem, o statusu radija u Kini i o osobenostima ovog medija u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Nemanja, pomenuli smo ekspanziju radiodrame, ima li dosta festivala radiofonskog stvaralaštva i uopšte šta sve dokazuje da radio nije relikt prošlosti u Kini, već upravo mediji budućnosti?
Prilično sam siguran da se radio i po ovim podacima koje smo spomenuli o slušanosti, čak i o nekom blagom rastu slušanosti, možemo da ih tumačimo upravo kroz tu prizmu, to što radio nije dozvolio da ga pregaze drugi mediji tako što je ostao veliki radioaparat na koji je napadala prašina, već se radio transformisao u male moderne uređaje. Kad smo počeli da koristimo računare, radio je prešao na računar. Kad smo počeli da nosimo mobilni telefon u džepovima, radio je zajedno sa nama prešao u džep. Dakle, ta velika moć transformacije i ljudi koji su se bavili radijom, ne samo u Kini, već svuda u svetu, nisu dozvolili da radio umre i to je posljedica svega toga da danas radio doživljava neku novu popularnost, kao što ste spomenuli i na zapadu, ali i u Kini. Postoje brojni, naravno, festivali, većina njih je, budući da je kineska država onako centralizovano organizovana, pa su i mediji nekako tako centralizovani. Kineska centralna televizija i nacionalni radio i kineski međunarodni radio koji smo spomenuli, svi pripadaju toj kineskoj medijskoj grupi koja organizuje veliki broj tih festivala, ali također i brojne lokalne radiostanice organizuju takve festivale. E sad, kad kažemo lokalno, to se u našim nekim viđenju stvari, možda u Srbiji, smatra nečim što je malo, što je nedovoljno kvalitetno, ali ovdje lokalna radiostanica može da ima i nekoliko miliona slušalaca. Samo ću to podsjetiti. Također, mnogi sadržaji su prešli na čuveni podcast i to je na neki način, po mom mišljenju, spasilo i spašava radio u 21. veku.
E sad, ono što je vrlo zanimljivo i što je tendencija negde na zapadu, to je i diferencijacija i profilacija, stroga profilacija radijskog sadržaja. Dakle, ono što je tendencija na zapadu, to je da sve češće imamo ili all news stanice ili stanice koji su orijentisani ka jednoj određenoj vrsti muzike i forsiraju samo nju. Da li do ove vrste profilisanosti radio sadržaja dolazi u Kini i šta u stvari kineski građani najviše vole da slušaju na radiju?
Da, prošlo je 70 godina od trenutka kada su kineski građani morali da slušaju nešto do toga šta žele da slušaju. Naime, kada je nacionalni radio Kine osnovan tamo 40. godina, Mao Tse-tung je zahtevao da se svuda po zemlji instaliraju ogromni zvučnici kako bi se slušao radio program, i tada je tamo negdje do 60. godina dopirali su radio talasi do preko 400 miliona Kineza, ali tako što nisu imali svi para da kupe svoje radioaparate, već su instalirani ogromni zvučnici na javnim mestima. Bilo je, kažu, 70 miliona zvučnika širom Kine. Sada je u Kini postoje više od jedne radiostanice, naravno, spomenuli smo preko 3000, i Kinezi mogu da biraju šta će da slušaju sa svojih radioaparata ili mobilnih telefona. Najslušaniji radio u Kini je zapravo nacionalni radio Kine, program o stanju na putevima. Dakle, svaka radiostanica malo veća u Kini, koja ima, dakle, više od jednog kanala, ima i taj specijalizovani kanal za stanje na putevima, što je, negdje možemo da zaključimo, verovatno da brojni Kinezi u svojim automobilima slušaju radio, zato što ih osim muzike i nekih vremenskih podataka zanima, naravno, i kako je stanje na putevima u gradu u kom voze. Također, postoje i brojne druge radiostanice, kako govorimo o tematskim kanalima, kao što su muzike različitih žanrova ili zabava, ali postoje specijalizovani kanali za decu, ali recimo i za penzionere.
I evo, kada pominjete i muziku, koliko je muzika sa zapada prisutna na kineskom radiju ili ukoliko je reč o domaćoj muzici, a svedoci smo da je popularna muzika u Kini beleži zaista veliki rast, procvat i da diskografska industrija zaista raste iz dana u dan, da li ima i radio stanica koje emituju i tradicionalnu kinesku muziku iz raznih delova Kine?
Da, čini mi se da više nego bilo u kojoj drugoj zemlji ima prostora na radio stanicama za tradicionalnu kinesku muziku, ali može da se čuje naravno i strana muzika i može da se čuje kineska muzika koja veoma podsjeća na tu zapadnu. Nekada su to veoma slični, nekada su isti instrumentali, samo prevedeni na kineski jezik. I ono što je takođe veoma popularno među mladima u Kini jeste taj korejski pop, korejska pop muzika. Znamo naravno da je veliki uticaj Zapada i Sjedinjenih Američkih Država na Koreju, a da su opet nekako kulturološki i geografski Koreja i Kina mnogo bliže jedne drugoj, tako da imamo i uticaj korejskog popa ovde u Kini. Ja ne znam mnogo o toj muzici, ali evo u ovom trenutku mi pada na pamet čuveni Gangnam Style od pre nekoliko godina, planetarni hit, takva muzika je među mladima popularna i ovde u Kini.
Nemanja, ja sam siguran da se i tu negde pored vas nalazi možda i neki radio aparat, ali da na desktopu vašeg računara sasvim sigurno je otvoren i neki prozor sa sadržajem neke kineske radio stanice. Kako se snalazite sa jezikom i koliko možete da pratite i sadržaje na kineskom?
Kineski mediji, odnosno kineska država, je to zapravo u pitanju, ulaže mnogo novca u to da svoje sadržaje prevodi na strane jezike. Spomenuli smo kineski međunarodni radio ponovo, koji dosta je zaslužen za to što neki sadržaj koje mogu da čitaju Kinezi može da čita zapravo ceo svet na više od 40 jezika. Ono u čemu nisu možda suviše odmakli jeste upravo da prilagode sadržaj za tržište, tako da otprilike ono što mogu da čitaju Kinezi u svojim medijima možemo da čitamo mi na srpskom, Hrvati na hrvatskom, Englezi na engleskom i tako dalje. Tako da u tom smislu, s jedne strane, nije teško doći do kineskih vesti danas, a s druge strane, sve te nove tehnologije su nam omogućile vrlo jednostavno prevođenje putem aplikacije, tako da ukoliko i ne znate jezik ili ga ne znate u potpunosti, možete da se uz pomoć aplikacije sporazumete. E, kada je u pitanju slušanje radija, moram da priznam da mnogo češće slušam Radio Beograd nego Nacionalni radio Kine, putem tih sada kao što postoji RTS Planeta, tako i ovde postoje brojni web portali na kojima može da se prati radio program. Ja, pored sebe, imam jedan stari gramofon koji ne radi, ali lepo izgleda i služi za ukras, a radio slušam putem interneta, naravno.
Pa, uz veliku zahvalnost zaista na tome što ste i svoje vreme i svoje razmišljanja podelili sa slušalcima svog, kako kažete, omiljenog radija, Radio Beograda. Dakle, hajde da čujemo onda i nešto od sadržaja na kineskom jeziku što se možda nalazi u pozadini ovog razgovora.
Hvala vama što ste me pozvali u emisiju i nadam se da baš kao što je u Kini i na zapadu, u tim bogatim zemljama, radio se transformisao i ne samo da nije izgubio slušalce, već je dobio novu publiku, da će se tako nešto desiti i sa radijom u Srbiji. Veliki pozdrav.
Iz Pekinga za emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, dopisnik radio televizije Srbije, Nemanja Milutinović.
Xingpeng作浪的是一批水中的怪兽，他们对人们的生命财产造成了严重的危害。 后裔冒着危险先后和凿齿、九鹰、大鲲、修蛇等猛兽恶怪一较量，终于用弓箭把他们都射死了。
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing
my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Kutija za pamćenje.
U 9:42 pravo je vreme da otvorimo i raspakujemo i našu ovo subotnju kutiju za pamćenje. Za ciklus emisija Gost drugog programa Miloš Jeftić je razgovarao sa svim predsjednicima Matice Srpske od Mladena Leskovca na ovamo. Dakle, pored pomenutog Mladena Leskovca, reč je o Milivoju Nikolajeviću, Živanu Milisavcu, Bošku Petroviću, Božidaru Kovačeku i Čedomiru Popovu. Ovi razgovori bit će sabrani uskoro i među korice jedne knjige, a aktuelni predsjednik Matice Srpske, Dragan Stanić, prirodno napisat će i prigodan predgovor. Za ovu kutiju za pamćenje mi smo odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Milivojem Mićom Nikolajevićem u vreme kada je on govorio za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 76. godine. On je bio već dugogodišnji upravnik galerije Matice Srpske, kasnije je bio i predsjednik Matice Srpske. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete.
Boško Petrović, koga sam upoznao pre dolaska u Radio Beograd, upoznao kada je bio na čelu Matice Srpske, bio je vrlo blizak meni i često smo razgovarali i upućivao me je, kada je reč o vojvođanskim naučnicima, umešnicima, koga da uzem za sagovornike za ciklus gostovog programa. Jednog dana mi on kaže, uzmi, kaže, Miću Nikolajevića. Dođem ja u Radio Beograd i kažem mu dokumentaciju i dajte mi podatke o Miću Nikolajeviću. Slikar, upravne galerije Matice Srpske. Bio sam u galeriji, upoznao sam ga. Kaže, nemamo podatke. U stvari šta je? U dokumentaciji postoji Milivoje Nikolajević. Posle se ja i sin pravio anegdote o tome. To je jedan vrlo interesantan čovek, odličan slikar. Imao sam prilike da govorim o njemu jednom u Novom Sadu. Rekao sam da je za mene on slikar koji je najbolje, najviše, najuverljivije, najistinitije opisao Vojvodsku ravnicu. Znam da su neki mi zamjerali kako to izuzivam njega, a ne neke druge, da ne spominjem imena. Pošto ja znao Miću Nikolajevića, ja mu se javim i Boško mu se i također sretnemo svi zajedno i predložimo da bude gost drugog programa, kako da ne kažu. Slušam neke emisije, komentarisali smo, ali moli pitanja unapred. Naravno, kažem, pa to ja uvijek i radim. I još moli da čuje emisiju pre nego što bude emitovana. I to sam obećao. Snimili smo u galeriji Matice Srpske, išao često kod njega, volao sam da gledam njegove radove, imao je tu koloritnu posebnost koja je mene privukla i kada sam snimio razgovor, on je razume se što su većina njih radi pisao odgovore, preslušali smo i znam da je komentarisao da li će mu zameriti što nije spominjao neka imena. Mića Nikolajević je ostavio važan trag u kulturi u Vojvodini i u Srbiji. On je između dva svjetska rata bio u grupi desetorica, on je učinio vrlo mnogo za osjećaj slikarstva u toj grupi. O njemu sam pričao i sa Trucom Sokić, koja je snimila u toj grupi. O njemu sam pričao i sa Mikom Petrovom, koji je vrlo cenio. Bili su isti godina i Mika Petrov je pisao nekim njegovim grafikama, pokazio mi je tekstove. I volao sam u njegovom ateljevu da posmatram kako on lista neke svoje radove, neke svoje crteže, akvarele i slike i pokazuje mi i kao neke izdvaja, kao neki su mu dopadaju, neke dopadaju. Volio bi da priča o tom beogradskom periodu, da kaže o tome kako nastaju njegove slike, kako nastaje taj njegov osjećaj ravnice, osjećaj vojvođanske ravnice, na tome je insistirao. I bilo bi zanimljivo kad bi smo mogli da nađemo deo gde on govori o tome šta je umetnost i čemu je lepota umetnosti i u čemu će ta lepota umetnosti trajati. I mislim da je Galerija Matice Srpske, koja je jedna od najstarijih institucija te vrste u našoj kulturi, vrlo mnogo postigla u vreme dok je on njom rukovodio. Zaslužio je da ga se podsjetim.
U toku studija ste, Duže Nikolajeviću, učili od tada čuvenih slikara, a drugovali ste sa mnogim danas značajnim likovnim stvaraocima. Šta je za vas bilo najvažnije u tom vremenu? Zašto ste osnovali grupu desetorica? Šta je ona želela da unese novo u ondašnja likovna strujanja?
Studirao sam zaista kod naših uglednih umetnika, prema kojima sam osjećao i poštovanje i ljubav, jer sam od početka shvatio i osjetio da mi nesebično pružaju osnovna i važna uputstva, onolika i onakva, razume se, kakva i kolika su oni mogli da pruže, a mogli su mnogo. U staroj umetničkoj školi, koja se danas, nažalost, malo zna, atmosfera je bila radna i prijatna. Kad se danas prisjećam prvih javnih nastupa mojih i moje generacije, onda mi se čini da je to vreme bilo nekako čisto i u izvesnom smislu nevino. Činjenica je da je likovnih umetnika bilo malo. Svih zajedno u Srbiji oko 70 do pred sam rat, prema današnjih 20 puta više. Likovni život, međutim, bio je vrlo živ. Treba imati u vidu da je tada i pored tako malog broja umetnika bilo mnogo umetničkih grupa, počev od najstarije Lade, pa Oblika, Zografa, Nezavisnih, Dvanaestorice, do nas najmlađih Desetorice. Nas je u grupi Desetorica sjedinila iznad svega mladost, neki lični afiniteti, slični ili iste ambicije da čestito, ozbiljno slikamo, sa prirodnom željom daljeg razvoja i naravno zajedničkih nastupa, kako smo i počeli, ali nas je rat presekao u tim iskrenim željama. Slikao sam sa mladickim poletom i spontano kao i danas.
Vaši likovni radovi su, koliko znamo, pretežno vezani za vojvođanska podneblja. Šta vas je sve inspirisalo? Zapravo, koji su vam osnovni tematski tokovi?
Moje slikarstvo je zaista najintimnije vezano za ravničarsko podneblje, sem beogradskog perioda, da tako kažem, odnosno onih nekoliko godina posle studija, kad sam slikao sve što sam učio, mrtvu prirodu, portret, akt, enterijer, pejzaž, a što se inače negovalo ne samo u našem slikarstvu. Osim ravnice, koja me je opčinila prostorom u nedogled, daljinama koje kao da nemaju kraja, i njenog najvećeg omamljivača, horizonta, uvek varljivog, koji stalno nešto novo obećava, crtao sam i ljude koji u njoj žive, rade, kreću se u njenom prostoru, pa su čas veliki u prvom planu, dominiraju njenim životom, a onda opet postaju mali, sitni, gube se u njenom prostoru, iščezavaju kao i horizont, baš kao što je i jeste u životu. Zvuk vršalice, na primer, izuzetno me je izazivao, jer sam znao da se tamo gde ona zuji događa nešto živo, dinamično i da tu ljudi ne mogu nijednog trenutka da stoje, nego su u stalnom pokretu, a to je u to vreme mene interesovalo. I taman sam, čini mi se, u tom sublimiranju ravnice stigao do kraja. Priroda mi je sasvim iznenada, tako da sam se ne samo uzbudio, nego pomalo izbunio, ponudila u pravom trenutku jedno čudno i bogato izvorište pobuda. Opčinio me je prizor koji sam ugledao na površini umirenog, zastakljenog begeja kod dečke, kakav biva u Suton, kad sam ugledao uzduž cele obale suvo granje koje se tu privremeno usidrilo, dok ga ponovo uznemirena mutna voda begeja ne pokrene i nastavi svoju plovidbu. Priroda je već postojeću iskru u meni zapalila u pravom trenutku i ona je morala da bukne.
Šta mislite o 30-godišnjem likovnom životu Novog Sada, Vojvodine pa i šire? Šta je sve doprinjelo da Novi Sad postane izrazito likovno središte? Kakvog je udela u tom procesu imala Galerija Matice Srpske, na čijem ste vi čelu?
Tri decenije malo je vremensko razdoblje. Ipak, Novi Sad je svakako jedan od najživljih likovnih centara u zemlji. Čini mi se da smem da kažem, a da ne preteram, da je udeo Galerije Matice Srpske u likovnom životu ne samo Novog Sada, nego i šire, dosta značajan, a naročito za prvih decenija posle rata. Tako bi bilo, uveren sam, i da nisam ja sticajem okolnosti bio na njenom čelu, jer je bilo i prirodno da se umetnici okupljaju u tako reći jedinoj ustanovi koja je vodila i razvijala određene vidove likovnog života, kako muzeološkog, stvarajući zbirku kako naše stare umetnosti, tako i savremene, i priređujući izložbe jedne i druge. I ne samo to. U ovu ustanovu umetnici su godinama dolazili kao u svoju kuću, što ona i jeste, i osjećali se kao u svojoj kući.
Šta vam je doneo zapravo slikarski rad? Šta svojom celinom slikarstvo predstavlja prema vašem osjećanju čoveku i društvu?
Ako neko slika zaista iz unutrašnje potrebe, ako se slikanje ne shvati kao zanimanje, onda je u njemu slučena sva sudbina, da tako kažem, čovekovih moći i nemoći, slutnji, jasnih vizija, verovanja i nekog osjećanja tvoračke moći, kad čovek kao da poraste, a isto tako sumnji zamagljenih i misli i osjećanja, izvesne nemoći kad čovek kao da pada. Znači, radosti i mučenja, i na javi i u snu, što uvek ide ruku pod ruku. Kad veruje, čovek zakorači, ali i bez sumnji, teško da bi zakoračio.
Istinitost, dakle, ostaje trajna vrednost, trajna lepota i verovanje u čovekovu tvoračku moć.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro u emisiji Nevidljivi ljudi. Iz studija 2, Radio Beograda 2, pozdravljaju vas i žele vam prijatan dan uz naše talase Verica Gajević, Igor Živković i Ranko Stojilović. Do slušanja.